Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti Sedež objavil papeževo poslanico za 96. svetovni dan migrantov in beguncev. V Rimu včeraj potekalo študijsko srečanje ob 20. obletnici ustanovitve papeške komisije za cerkveno kulturno dediščino. Neznanci včeraj porušili katoliško cerkev svetega Eframa v Mosulu.
Sveti Sedež je danes objavil papeževo poslanico za 96. svetovni dan migrantov in beguncev, v kateri Benedikt XVI. Poziva k spoštovanju človekovih pravic vseh migrantov in beguncev ter v vseh okoliščinah. Sveti oče je poslanico za svetovni dan migrantov in beguncev, ki bo potekal 17. januarja prihodnje leto, tokrat namenil otrokom in mladostnikom, ter jo naslovil mladoletni migranti in begunci. Papež Benedikt XVI. Je v poslanici zapisal, da je vsak migrant oseba, ki ji pripadajo temeljne in trajne človekove pravice, ki jih je treba spoštovati v vseh okoliščinah, in spomnil na Jezusove besede, ko pravi, karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Izpostavil je, da je mladoletnim migrantom treba zagotoviti ustrezno družbeno okolje, ki jim bo zagotavljalo telesni, kulturni, duhovni in moralni razvoj. Bivanje v tuji deželi brez ustrezne usmeritve povzroča številne in resne stiske in težave, še posebej tistim, ki so brez podpore svoje družine. Je v poslanici zapisal papež ter tudi spomnil na številne mladostnike, ki v tuji državi iščejo azil. Mladostnikom je treba omogočiti obiskovanje šole in jim potem pomagati, da se vključijo v trg delovne sile, pri čemer je papež poudaril, da obdobje najstništva predstavlja temeljno fazo človekovega razvoja. Benedikt XVI. Je v poslanici tudi izrazil hvaležnost vsem župnijam in cerkvenim združenjem, ki se posvečajo pomoči migrantom, vse kristjane pa pozval, da prepoznajo družbene in pastoralne izzive, ki jih predstavljajo mladoletni migranti in begunci. Spomnil je na Jezusovo zapoved o brezpogojni ljubezni do bližnjega in zapisal, da mora vsako konkretno dejanje prej biti postavljeno na vero, v delovanju milosti in Božje previdnosti, da bosta tako gostoljubnost in solidarnost do tujcev, še posebej otrok, postali oznanjevanje evangelija solidarnosti. Na Jezusove besede, tujec sem bil in ste me sprejeli, odmevajo v naših srcih, je povabil papež Benedikt XVI. Poslanico so danes na tiskovnem uradu Svetega sedeža v Vatikanu predstavili predsednik Papeškega sveta za pastoralo preseljencev in turistov Antonio Maria Velio, tajnik sveta Agostino Marcheto in podtajnik Novatus Rugambva. Po podatkih UNICEF-ove raziskave o otrocih migrantih v Združenih državah Amerike, Avstraliji in šestih evropskih državah predstavljajo otroci, rojeni vsaj enemu staršu migrantu, velik del celotne populacije otrok. V Švici jih je 39%, v Avstraliji 33% in v Nemčiji 26%, medtem ko v Združenih državah Amerike in na Nizozemskem predstavljajo 22% vseh otrok. V Franciji je otrok migrantov 17%, v Združenem kraljestvu 16% in v Italiji slabih 10%. Raziskava, narejena je bila avgusta letos, je med drugim še pokazala, da v Švici prihaja 29% otrok migrantov iz držav bivše Jugoslavije in 11% iz Turčije. V Združenih državah Amerike jih je večina iz Južne Amerike ali Karibov, kar 71%, v Nemčiji prihaja 31% mladoletnih migrantov iz Rusije, v Italiji pa je 10% migrantov otrok iz Albanije in 20% iz Maroka.
Papežev državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone je včeraj v Rimu odprl študijsko srečanje, ki poteka ob 20. obletnici ustanovitve Papeške komisije za cerkveno kulturno dediščino. Posvet, ki je potekal v palači svetega Pija X, je vodil predsednik Papeške komisije nadškof Gianfranco Ravasi. Dejal je, da je kulturno dediščino treba ne le opazovati, pač pa nenehno uporabljati in jo odpirati, da ne bi odmrla. Kulturna dediščina namreč po Ravazijevih besedah ostaja živa in je sposobna vzpostaviti dialog z modernostjo. Predsednik Papeške komisije za cerkveno kulturno dediščino je ob tem spomnil na sodelovanje svetega sedeža na 54. bienalu sodobne umetnosti, ki bo leta 2012 potekal v Benetkah, rekoč, da je treba zbrati pogum za uporabo novih govoric. Umetnik se izraža svojo novo slovnico, sveto se posodablja ter se izraža v različnih kulturnih in glasbenih oblikah, je še dejal nadškof Ravasi in opozoril, da umetniki danes pogosto niso dovolj podučeni in ustvarjajo, ne da bi vedeli, kakšna sta cilj in namen njihovih del. Papežev državni tajnik kardinal Bertone pa je med tem poudaril, da je Papeška komisija za cerkveno kulturno dediščino skupaj s Papeškim svetom za kulturo diamantna konica cerkve, ki skrbi za svojo zgodovinsko in umetniško dediščino. Oba dikasterija namreč po Bertonejevih besedah krajevne cerkve spodbujata k zaščiti kulturne dediščine in cenjenju tega neprecenljivega zaklada umetnosti in duhovnosti. Papeško komisijo za cerkveno kulturno dediščino je leta 1988 ustanovil papež Janez Pavel II., delovati pa je začela leto kasneje. Bilateralna stalna delovna komisija svetega sedeža in države Izrael je v sredo in včeraj razpravljala o sporazumu med državama, so sporočili svetega sedeža. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so pogovori bili koristni, potekali pa so v luči priprav na plenarno zborovanje komisije, ki bo potekalo 10. decembra v Vatikanu. Neznani storilci so včeraj dopoldne porušili katoliško cerkev svetega Efrema in hišo dominikanskih sester svete Katarine v Mosulu. Krajevni viri za zdaj ne poročajo o smrtnih žrtvah, cerkev pa je popolnoma uničena. Mosulski kristjani so v pogovoru za katoliško tiskovno agencijo Asia News dogodek opisali kot grožnjo v mafijskem stilu. Gre za sporočilo kristjanom, ki jih storilci želijo prisiliti, da zapustijo mesto, so prepričani mosulski kristjani. Kot je za tiskovno agencijo italijanske škofovske konference dejal patriarhalni vikar monsignor Šlemon Varduni, v času napada na cerkev znotraj nje ali v njeni neposredni bližini na srečo ni bilo nikogar. To je napad na celotno cerkev v Iraku, ki kaže, da nihče ni varen. To, kar se je včeraj zgodilo v Mosulu, se lahko pripeti v vseh krajih v državi, je opozoril monsignor Varduni. Novi mosulski nadškof Emil Nona pa je izrazil prepričanje, da so storilci želeli z napadom prizadeti znamenje krščanske in katoliške navzočnosti v državi, ne le v Mosulu, ter prestrašiti vernike. Želeli so prizadeti župnijo v središču mesta, na revnem območju, kjer še vedno živijo krščanske družine, tiste, ki niso mogle zapustiti mesta, tako kot je to zaradi nasilja storilo veliko drugih kristjanov. Zdaj se je v te družine znova naselil strah in začel se bo beg kristjanov, je dejal nadškof Nona, ki je še pojasnil, da so neznani storilci uničili tudi obzidje cerkve svetega Eframa. Kristjani v Iraku po nadškofovih besedah živijo v strahu, ne zaupajo nikomor in so povsem brez upanja. Potrebujemo molitve, pomoč ter duhovno in materialno podporo, je še dejal nadškof Nona. Podobno je v pogovoru za tiskovno agencijo SIR opozoril tudi kaldejski monsignor Filip Najim, ki je dejal, da se kristjani ne počutijo varne, zato se preprosto odločijo za zapustitev domovine. Nahajamo se pred slepim nasiljem, ki tare celotno iraško prebivalstvo, ves Irak, in katere namen je povzročiti kaos in zmedo, je še dejal Najim. Razmere, v katerih živijo kristjani v Iraku, so grozljive, zaradi česar se je število kristjanov v državi v zadnjih letih naglo zmanjšalo. Od 1,2 milijona jih sedaj na iraškem ozemlju živi le še nekaj 100 tisoč, po nekaterih ocenah naj bi jih bilo približno 400 tisoč, ki so pogostokrat žrtve različnih oblik nasilja. Iz Iraka poročajo, da nimo o zahtevah po odstranitvi križev z cerkva, obveznem plačevanju posebnih verskih davkov za nemuslimane, o ukazih, da kristjanke morajo nositi pokrivala čez glavo, ter o pozivih naj kristjani zavržejo svojo vero in postanejo muslimani. V cerkvah in krščanskih ustanovah se kristjani več ne čutijo varne, zaradi česar se mnoge župnije, semenišča in samostani zapirajo.
Cerkev na Irskem je zgrožena nad zlorabami mladostnikov, ki so jih zagrešili duhovniki nadškofije v Dublinu in vse žrtve prosi odpuščanja. Takšen je bil odziv Irske cerkve na poročilo o spolnih zlorabah mladoletnikov strani 46 duhovnikov v dublinski nadškofiji, do katerih je prišlo med letoma 1975 in 2004. 700 strani dolgo poročilo je včeraj javnosti predstavil irski minister za pravosodje, pripravila pa ga je posebna komisija, ustanovljena leta 2006. Dokument govori o 320 primerih zlorab nad mladoletniki ter poleg 64 storilcev duhovnikov navaja tudi 4 nadškofe, ki zato, da bi rešili ugled cerkve, niso zaščitili nemočnih otrok. Na objavo poročila se je s poročilom za javnost odzval tudi irski kardinal Sean Brady z besedami "Sem v šoku in me je sram ter prosim odpuščanja vse, ki so doživeli to zlo in njihove družine." Kardinal Brady je tudi poudaril, da ni nihče nad zakonom ter zagotovil, da cerkev dela vse, kar je v njeni moči, da bi zavarovala otroke pred takimi groznimi zločini. Papež Benedikt XVI. Je irskim škofom med njihovim obiskom Ad limina apostolorum v Vatikanu leta 2006 posebej spregovoril o številnih bolečih primerih spolnih zlorab mladostnikov in poudaril, da je v njihovem prizadevanju, da bi se na učinkovit način spoprijeli s tem problemom, treba sprejeti resnico o tem, kar se je zgodilo v preteklosti in na vse možne načine ukrepati, da se kaj takega v prihodnosti več ne ponovi. Predvsem pa žrtvam in vsem prizadetim zaradi teh zločinov pomagati ozdraveti.
Drama severnokorejskih beguncev, ki so na jugu polotoka odrinjeni na rob družbe, je bila osrednja tema srečanja, ki je potekala prejšnjo nedeljo v Seulu in ga je pripravila Škofovska mreža za spravo korejskega naroda. V Južno Korejo prihajajo begunci iz Severne Koreje, ki jim je uspelo pobegniti iz pjongjangškega režima ter se nastaniti na drugi strani državne meje. Kot je poudaril pomožni seulski škof, naj bi prav zaradi tega v Južni Koreji bili priče tega, kar se dogaja na severu, saj se ne sme pozabiti, da imajo tudi njihovi prebegli bratje človeško dostojanstvo, ki je enako njihovemu. Severnokorejski begunci, je nadaljeval pomožni škof, so zastopniki evangelizacije, polnopravni člani njihove družbe ter prijatelji, s katerimi bodo skupaj gradili prihodnost. S poslušanjem njihovih pričevanj, pojasnjuje škof, jih bodo bolje spoznali, se jih naučili sprejemati ter videti njihovo vlogo oznanjevalcev. Nedeljskega srečanja se je poleg vernikov laikov udeležilo približno 90 duhovnikov, redovnikov in redovnic ter tudi predstavniki severnokorejskih beguncev. Eden od beguncev, Dong Kyung-so, ki je v Južno Korejo prišel leta 2003, je posebej izpostavil diskriminacijo, ki je prizadela pripadnike nižjega sloja. Kot je dejal, je namreč v Južni Koreji dostop do nekaterih vrst izobrazbe in dela ljudem omogočen glede na njihovo pripadnost družbenemu sloju. Tako so prav na tem področju, v primerjavi z ostalimi prebivalci, severnokorejski begunci še posebej izpostavljeni diskriminaciji. Še več, poudarja Jongso, na severu jih imajo za izdajalce lastne domovine, na jugu pa se jih obravnava kot večne berače. Po mnenju profesora iz Seulske univerze Kokje Jongbina, 2000 beguncev, ki živijo v Južni Koreji, agonija močno obremenjuje. Po drugi strani pa so ti begunci le ogledalo Severne Koreje, ki bo prišla k njim po ponovni združitvi obeh Korej. Keong Bin meni, da bo potrebno prehoditi še dolgo pot, preden bodo pripravljeni na to, da jih sprejmejo na pravilen način. Univerzitetni profesor, ki je leta vodil vladni oddelek za združitev, je dodal, da so posledica te dolge in težke poti do nove združitve obeh držav prav predsotki do beguncev in njihova diskriminacija. Kot je še dejal profesor, morajo prebivalci Južne Koreje spremeniti svoje načine ravnanja, kajti po njegovem mnenju so prav severnokorejski begunci agenti ponovne vrnitve k edinosti. V kasnejši fazi pa bodo agenti evangelizacije. Pred zaključkom srečanja je monsignor Kim dejal, da je v tem dnevu spoznal, kako pomembno poslanstvo je pred njimi in da ga morajo opraviti v najkrajšem možnem času. Pričevanja beguncev, ki jih je slišal na srečanju, so ga zelo impresionirala in molil bo za to, da bi kmalu prišel dan, ko bodo lahko vsi skupaj živeli v spravi med obema Korejama.
Praznični teden na radiju Ognjišče, ki letos obeležuje 15. obletnico svojega delovanja, bo jutri in v nedeljo dosegel svoj vrh. Novinari in novinarke so v minulem tednu poslušalkam in poslušalcem preko številnih sogovornikov predstavili svojih prvih 15 let delovanja. Praznovanje 15. rojstnega dne Radija Ognjišče pa bo svoj vrh doseglo jutri z opoldansko zahvalno svetomašo v cerkvi svetega Vida v Šentvidu nad Ljubljano. V nedeljo bodo obletnico obeležili še slavnostnima koncertoma ob 15. in 19. uri v Cankarjevem domu, ki se jo bodo udeležili tudi visoki cerkveni dostojanstveniki, kot so apostolski nunci v Republiki Sloveniji Santo Sabrili Castellio, mariborski nadškof Franc Kramberger in njegov nadškof pomočnik Anton Stres, ljubljanski nadškof Alojzij Uran, novomeški škof Andrej Glavan in ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik. Slavnostni nagovor na koncertu bo imel glavni in odgovorni urednik Radija Ognjišče Franci Trstenjak. V programu, ki ga bosta povezovala napovedovalca na Radiju Ognjišče Jure Sešek in Marjan Bunič, pa bodo nastopili Big Band RTV Slovenija, Nuša Derenda, Nuška Drašček, Alenka Godec, Irena Vrčkovnik, Eva Hren, Manca Izmajlove, Elda Viler, Ana Dežman, Romana Krajnčan in Simona Vodopivec Franko, ter pevci Oto Pesner, Ivan Hudnik in slovenski oktet. 43. Nikodemovi večeri v veliki dvorani Ljubljanske teološke fakultete so se včeraj zaključili z 8. predavanjem z naslovom Evharistija v zaporu. Udeležencem je spregovoril zaporniški duhovnik Robert Friškovec, ki je leta 1999 bil imenovan za koordinatorja pastoralne dejavnosti v zaporih. Njegovo poslanstvo je obiskovanje zaprtih oseb in obhajanje zakramentov, ustanavlja pa tudi center Ecce Homo, kjer želi združiti vse programe zaporniške pastorale. Zapor je njegov vsakdan. Friškovec se je na začetku predavanja, ko je zbranim predvajal dva videoposnetka o svojem delu v zaporu in anketo o Evharistiji v zaporu, vprašal, kako lahko rečemo, da v zaporu obhajamo Evharistijo, zahvalo in skupno lomljenje kruha, če pa med nami in njimi stoji velik, pogosto neprehodni zid, ki ni le fizični zid, ampak tudi zid krivde, obtoževanja, trdote srca in nesprejemanja. Friškovec je razmišljal o mizi Evharistije, ki zmore prebiti zidove in iz nas dela skupnost bratov in sester. Predstavil je sveto mašo in ob posameznih delih maše razmišljal o Evharistiji, o tem, k čemur nas vabi in zakaj nas usposablja, posebej v odnosu do ljudi, ki jih je prizadel zločin ali kazen. Vprašal se je tudi, ali je mogoča tako imenovana skupnost druge priložnosti, ne le druge priložnosti za obsojence, ampak tudi za žrtve ter za vse nas, ki smo bodi si ogorčeni nad dejanji drugih, bodi si mislimo, da smo sami brez greha.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.